Esiet sveicināti Latvijas radio klausītāji pie mikrofona Gustavs Terzens. Ja par visas Eiropas kultūras galvaspilsētu Liepāja kļūs 2027. Gadā, tad par vietējā mēroga kultūras karstāko punktu tā noteikti ir dēvējama visas šīs nedēļas nogales garumā, jo tur notiks jau 10. Liepājas mākslas fórums, to daļu izvaicāšu gan organizatorus, gan dalībniekus.
Kultūras rondo klausās.
Klausās, un es īstenībā varētu teikt, ka ar manīm šobrīd kultūras runo studijā ir divas vokālistas īstenībā. Baiba Bartkeviča, Liepājas mākslas fóruma mākslinieciskā vadītāja. Sveika!
Sveiki, sveiki!
Un, ja vajag, var arī kādā vokalīzes formā atreferēt pasākumu programmu. Un Evija Vēbera, Krista Auznieka, mano operas apzināšanās. Galvenā balss, sveika!
Sveiki!
Liels prieks jūs šeit redzēt, un nu, tāda diezgan karsta tā nedēļas nogali, un jā, Krista Auznieka, mono operas apzināšanās, es gribētu teikt otrā pirmizrāde, jo pagājušo gadu pēc cēsu pirmizrādes daudzi palika bešā un pieprasīja. Evi, varbūt pastāst par gatavošanos, kā tas ir, vai var vienu operu nospēlēt vienādi divreiz?
Īsti nē, un īpaši šo Krista darbu. Jo viņš ir radījis tādus kā, katram no mums tādus kā spēļu laukumus ar tādām ļoti jā, skaidrām norādēm, bet reizē devis ļoti lielu brīvību, un pat tad, ja mēs to darbu spēlētu patsmito reizi, tas nebūtu tieši tāpat atskaņojams kā, nezinu, 13. Reizi vai 11. Reizi. Jo jā, viņš ir uzrakstīts tā ļoti, tā, kad tev ir ļoti jāausās un jārada uz vietas, bet tev ir dots ļoti foršas vadlīnijas.
It kā opera tomēr un it kā stingra partitūra un librets, bet tāpat laikā...
Tas viss it kā ir, jā, bet tāpat laikā tur ir iekodēts iekšā tas, kad man kā cilvēkam kā būtnei ir jābūt apzinīgai tajā brīdī. Un jāpievērš uzmanību, ko dar kolēģi un kopā jāvada un jārada.
Kā jūs apdzīvojat šobrīd lielo dzintaru? Kā jūs spējat ieaust visu to, kas šajā mano operā ir domāts?
Mēs esam ceļā vēl. Es zinu, ka Katrīna jau auž, jo viņa tiešām burtiski auž. Viņa verpķa tādas pavadienas un vizuāli. Tas tiešām izskatās kā tāds, priekš manis nedaudz kā tāds visuma zirnekļa tīkls. Bet mēs paši vēl esam ar vienu kāju mēģinājumos Rīgā un ar otru kāju domās un sajūtās Liepājā.
Kā jūtās trio artišoks?
Brīnišķīgi. Mēs visi esam super tādi, mēs vakardien tikāmies un mēs runājam, ka rudens ir mūsu gada laiks. Tieši ap šo pašu laiku pagājuši, kad mēs bijām Cēsīs, un tad mēs dosimies uz Liepāju, un mēs esam ārkārtīgi pateicīgi, un ka mēs varam atskaņot vēlreiz šo darbu, un jā, jo, nezinu, tā ir priekš manis, tas nav koncerts, tas nav, nezinu, tā ir pieredze. Tas viss kopā tā ir kā tāda pieredze. Un man liekas, ka viss festivāls, ko Baiba taisa, ir kā tāda pieredze, viss cauri tāda piesātinātā dzīvi mainošā pieredze.
Pirms ķeramies klāt, izklāstam par visu mākslas fórumu, ieklausīsimies, kas sakāms Katrīnai Neburgai.
Mūzikas meditācijas izraisīta vienkārši tāda intuitīvu pinekļu veidošana, kurā cilvēks var aizmirsties, skatīties, iedziļināties, pazust, ieplūst, izplūst. Tas būs tāds kā pavadiens, kas plūdīs ārā no Evijas, jo viss vienmēr sāksies ar viņu, un viņa ir tā paudēja. Un tas ir tā kā tāds viņas domu pavadiens, viņas sajūtu pavadiens, vai arī citreiz es viņā tā redzēju, ka viņa ir tā kā tāda komēta, no kuras nāk stāri uz visām pusēm, vai saule, vai varbūt viņa ir zirneklis. Klāt pie video nāk arī tāda tā kā scenogrāfija, tie ir tādi tīmekļi, kas arī ir pa visu koncertu zāli izvijušies un uz kuriem arī projicēsies projekcija, kas radīs vēl lielāku to 3D tādu ilūziju, tādu saraustītību, kaut kādu tādu staru ziņojumu sajūtu. Man patīk, ka viņa ielaužās interjerā un viņa jā, nav uz kaut kādas speciālas pamatnes, bet viņa lauzīsies un notiks uz sienām, uz balkoniem, uz to, ko mēs te redzam mājas iekšpusē.
Nu, pat dzirdējām video instalāciju audēju Katrīnu Neiburu, kur šobrīd jau Liepājā auž, ieauž lielo zāli, bet es tā saprotu, visa lielā dzintara māja tiks apdzīvota. Baibi, jā, tad desmitais mākslas fórums, ko tālāk? Parasti pēc tādām apaļiem cipariem prasa, kur tālāk mēs dosimies?
Nu jā, tas ir tāda gudra ziņa, mums arī ir dots nosaukums pēcticība. Lai mēs arī padomātu, var sakot, festivāla kontekstā, kas tad varētu būt tālāk un ko tālāk un kāpēc tālāk. Un arī nu, šis vārds pēcticība arī domāts arī tādā plašākā nozīmē, arī programmējot šos notikumus festivāla programmā. Es arī ar tādu domu liku notikumus, kas arī domā par tādu iekšējo ceļu, par apzināšanos, par pēcnāvi. Par meditāciju, par pašiedvesmu, par pašizglītošanos, par pašatklāsmēm.
Tas tik interesanti, jo šur tur raugoties tas vārds apzinātību un arī starp citu vārds meditāciju, nu, tā tiek tā diezgan tā brīvi un lietots. Un tad man citreiz ir tādi jautājumi, vai mēs apzināmies, cik ļoti mēs varbūt novazājam kādu šādu vārdu vai jēdzienu. Un tas vārds apzināšanās un apzinātība nu, šoreiz caur tiešām sajūtām. Un es kaut kur piefiksēju kādā vietā Krists Auznieks pats, viņš ir pētnieks būtībā, viņš pēta lietas un viņam pieder tāda doma, ka viņu prāt māksla un intelekts ir nu, saistītas. Ja? Un šajā gadījumā es to vārdu intelekts uzreiz saistu ar domāšanu, bet apzināšanās viņa jau vairāk par jušanu tomēr ir. Un šajā gadījumā tas aicinājums uz fórumu sākumā uz šo monooperu ir par tādu nevis zināšanu, bet sajušanos. Kā to var panākt ar šādu, cik lielu jūs to uzdevumu dodat apmeklētājiem un skatītājiem un klausītājiem izstālēm?
Man jau liekas, ka Krists šo lielo uzdevumu ir paveicis, jā, un tagad ir šis mākslas darbs ar savu mākslas spēku, kas mūs paņems dažādās domās un ceļos, bet skaidrs, ka Evija droši vien vislabāk arī zina, var sakot, šie seno budistu teksti, ja, kas arī ir par šo apzināšanās ceļu, un tur jau arī diezgan skaidri noteikts arī kā tas ceļš, tas patiesības ceļš, kas ir četrkāršā apziņas izveidošana, kas ir ķermenis sajūtas, prāts un prātas saturs, ja. Kaut kas tāds ļoti, ļoti liels un kaut kas ļoti globāls, ja, un, protams, nepavēlti Krists arī par šīm lietām interesējas un radīs šo darbu. Un tad mums kā klausītājiem ir šī privilēģija tur arī pabūt un ieiet un šo apzināšanās ceļu kaut kādā veidā arī mērot tajā noteiktajā stundā un laikā.
Ļoti daudzi pagājušo gadu pēc pirmizrādes Cēsīs, nu, tā kā palika ar tādām rokām paceltām gaisā, nu, tā pagaida citās koncertzālēs, nebūs.
Jā. Ja,
nebūtu jābūt tādam likumam, ka šāda mēroga darbiem būtu jāieskan visās Latvijas koncertzālēs vismaz vienreiz.
Nu, ziniet, ir tā, ka es biju tajā skaitā, kas nedabūju redzēt šo darbu, un tad man viss skaidrs, ne, man ir kaut kādā veidā jādabūt būs Liepāja, jo es tam pilnībā piekrītu, ka nu, komponists ir radījis kaut ko tik vērienīgu un spēcīgu, un tas tiešām, es domāju, ir tāds loģisks turpinājums, kad arī citos novados, citās vietās šis darbs tiek izpildīts un atskaņots, un daudz vairāk cilvēku to var piedzīvot, un jā, un man arī daudz komponisti, kurus esmu uzrunājis jaundarbiem, man arī dažkārt ir teikuši, nu, man varbūt maz negribas tagad rakstīt jaundarbu, bet lūdzu atskaņojiet tos darbus, ko es jau esmu radījis, ja? Jo vienmēr ir tas jaundarbs, bet patiesībā man tie jaundarbi ir atskaņoti tikai vienu reizi, un man ir vesels lērums opusu, kuri alkst pēc otrā atskaņojuma. Ja? Un tad skaidrs, ka arī šī Krista monoopera arī mūsu tematā ļoti labi iederās, tā kā man nebija divu domu, un bija pilnīgi skaidrs, ka es gribu to arī kā atklāšanas notikumu, un arī monoperas tāds grandiozais formāts sevi piesaka mūsu desmitgadē, likās ļoti piemērot.
Evī, tev sanāks pirmā festivāla diena, nu tāda dubultslodze, jo uzreiz pēc monoperas no lielās skatuves tev būs ātri jāskrien uz sesto stāvu, kur būs jāķerās pie modulārajiem sintezatoriem.
Jā, vienkārši ievadam es varu pateikt to, ka tieši tā, tad, kad es veidoju programmu, es domāju, kas mums varētu šo leģendāro atklāšanas balli taisīt, un es domāju, kā mēs varētu iedot karti blanšu, kas varētu padomāt, nu kāda būs tā atmosfēra un kādi būs tie bīti vai sirdspuksti tajā laikā. Un skaidrs, ka Evī dzied pirms tām šo operu, un tad man likās arī interesanti vajadzēs piedāvāt Evijai, un tad es ļoti priecājos, kad arī viņa piekrita, un kopā ar Elīnu Silo arī tad veido mums šo atklāšanas ballītes notikumu.
No zinot modulāro sintezatoru lielo brīvību, kā viņa paši mēdz uzvesties, tad no tās fiksētās partitūras nonāks tādā tā kā ekspromptā.
Jā, es biju tik ļoti pārlaimīgi, kad vai piezvanīju un uzrunāju arī pēcāk spēlēt ballīti, un es ļoti, ļoti iegrimu konceptā, un es esmu iegrimusi operā, un es domāju, kas pēc šīs pieredzes, kas ir tas, kas, jo es pieļauju, ka cilvēks, kurš noklausīsies operu, dosies tad tālāk arī tipinās uz to sesto stāvu, un kas būs tas, un tad es daudz domāju par to, par pēcticību un par to, kas ir bijis, un es ļoti gribēju izcelt šo brīdi, jo ļoti daudz, kas, kad cilvēks domā par pagātni vai nākotni, tā ir tāda interpretācija vai pat ilūzija, vai varam lietot tādu veidu vārdus, un tādēļ es vēlējos atskaņot ne mūziku, varbūt, kas jau ir radīta, Vai kas jau ir kaut kur citur izskanējis, bet es jūtu, kad es vēlos tās 3 stundas radīt tieši tur un uz vietas, un tā ir ballīte, jā, tad tā būs kustība, tas ir kā tāds nepieradināts reibus, es varētu teikt, tā visa būs improvizācija.
Tu pieminēji deju?
Jā.
Un no dejas, no lielā dzintara sestā stāv, es saprotu, nākamajā dienā uzreiz uz Pētertirgu, tur arī deja un arī laikmetīgi.
Skaisti.
Jā, kopā ar Kristīnu Brīniņu.
Jā, tas ir atkal cits notikums. Tas ir tāds ļoti foršs duets no Norvēģijas un Japānas. Divi horeogrāfi, kas mūsu Pētertirgu kopā ar mūsu laikmetīgās dejas ekspertiem, spīdekļiem, kā Kristīna Brīniņa, Ieva un Krišanis Sants un vēl citi, veidos laikmetīgās dejas izrādi aizņemtās ainavas, kas notiks Liepājas Pētertirgu. Tā ir tāda site-specifika noteiktas vietas izrāde, kas tādā humoristiskā veidā runās par mūsu ikdienas rutīnas paradumiem. Tā kā patiesībā tirgus darbība netiks traucēta, un šie laikmetīgās dejas soļi, kustības, virpuļi kopā ar skatītājiem tur...
No tas dažādas vides simbiozēs tā iztālēm jūt, ka tu sāc sevi trenēt uz Liepāju 2027 to lielo projektu, kur jums neviena vien dienvidu kurzemes vieta būs jāapdzīvo un jānetraucē viņiem dzīvot ar mākslu. Lūk, par pirmatskaņojumiem. Jā, šajā gadījumā jāizceļ noteikti ir Latvijas radiokurs un Kaspar Putniņa vadībā un sadarbība ar Mortonu Feldmanu, meistardarbu Rotko Kapeli. Jā, šajā gadījumā tas ir jums pirmo reizi Liepājā.
Mums pirmo reizi, bet nu arī būsim atklāti arī Mortons Feldmans arī Latvijā citās vietās netik pārāk daudz tiek atskaņots, bet ir ārkārtīgi liels meistars un man arī viņa tēlainība un viņa mākslas spēks vienmēr ir uzrunājis arī kā dziedātājs, esmu vairāk kārt arī viņa darbs izpildījis un ļoti labprāt iepazīstu un arī savu publiku ar viņa meistardarbiem un tāds ir arī šī Rotko kapela, ja, kas ir arī kapela vieta, maģiska vieta Hjustonā, Amerikā, un arī savā veidā es gribētu uztaisīt koncertzāli kā savu veidu Rotko kapelu, kur arī ir vieta pārdomā, meditācijai, un šis darbs Feldmana Rotko kapela arī kļūs par mūsu tādu centrālo darbu šajā festivālā. Un arī mēs koncertzāli ietērpsim tādās Rotko tumši violetās krāsās, kur arī tā sajūta jau aicinās ieiet tajā pasaulē. Jā, un radio kurs, protams, ar izcilu sniegumu. Un Kaspars Putniņš patiesībā pirmo reizi pie mums diriģēs. Jā. Radio kurs, protams, koncertzālē ir daudzkārt uzstājies, bet tas vienmēr ir bijis ar Sigvardu Gļavu vai ar kādu citu. Un šoreiz ir Debija, un to es arī jau sen iznēsāju. Un domāju, kā es varētu Kasparu piedalīt?
No pēctecība.
Pēctecība, un tā stundi un Kaspars būs... Un arī ar šo darbu, un arī citi programmas darbi ir ārkārtīgi skaisti. Jā, Stīva Raiha proverb sakāmvārds ir arī fantastisks darbs, kas ir bāzēts uz vienu teikumu, cik maza doma ir vajadzīga, lai piepildītu visu dzīvi. Tas nāk no Ludviga Wittgensteina. Rindas sakāmvārds, ja, kas ir arī atbilstoši patiesībā mūsu tematikai, cik maza doma ir vajadzīga, lai piepildītu visu dzīvi.
Svētdien neesat aizmirsuši arī par bērniem, un arī bērns jāsāk apzināšanās
ceļu
pietiekami agri īstenībā. Ja? Šur tur pasaulē jau apzināšanās mirkli, kā maza kontemplatīva meditācija notiek jau starp stundām skolā, kas ir jau, man šeit, jau normāli apzināta praksa.
Protams, un bērniem mums vienmēr ir paredzēts svētdienas rīti, un tā ir tā tradīcija arī vienmēr katrā formā. Un šogad tas ir Cēsu mazais teātris ar Lienas Šmukstes izrādi gadalaiki. Un tur, jā, tur interaktīva izrāde, bērnus iesaistot dziesmā dejās, tā kā izdzīvot šo gadalaiku krāsas un raksturus.
Jā, un festivāla noslēgumā svētdienā 29. septembrī pulksteni 17. Tiks pieskandināt arī kamerzāli, lielajā koncertzālē. Klausītājiem būs iespēja pieredzēt koncertu iestudējumu, kas taps īpaši šim notikumam.
Tātad, jā, un tas ir arī viena unikāls darbs, unikāls iestudējums, būs arī ārkārtīgi, es domāju, iespaidīgs, skaists un dziļš. Un tā ir dzejniece Madara Gruntmane un divi fantastiski pianisti, Roberts Flaits un Rihards Prašānos, kur kopā rezidencija šo vasaru arī šo darbu radīja. Un viņus interesēja tēma pēc nāves dzīve, un šis notikums arī ir tā arī ticis pie savu nosaukumu rekviems pēc nāves dzīvei. Un tur ir, tas ir tāds dzejiski muzikāls iestudējums, bāzējoties uz Madaras dzejas rindām no cikla aizmīlestība, un tad ir komplektēti brīnišķīgi klavieru dueti, četrocīgi, lielais repertuārs, zelta repertuārs, taiskārt Olivija Messiāna, arī auzinieki Moris Ravela darbi, un ir tiek veidots šis unikālais iestudējums tieši mums, un būs pirmizrāde, un ceru arī, ka šis notikums un šī izrāde arī mēros ceļus, un arī citās koncertzālēs.
Mums ir iespēja paklausīties kopā ar savu kopdarbu stāstu pianistu Roberts Flaits, Rihards Plešānovs un dzejniece Madara Gruntmane.
Spēlējot priekš publikai, tas ir ļoti tuvu nāvei. Man ir tā sajūta, ka es kā pieskaros nāvi tajā brīdī. Bet tā ir arī ļoti radošs stāvoklis patiesībā, un man tas patīk.
Mūsu plāns šobrīd ir iedzīvināt tādu ciklu, kur sauc aizmīlestība, un mēs kopā trietā veidojam iestudējumu.
Jo, principā, kā tāds pamata akmens visam šim arī ir Madaras Gruntmanes daļrade, Madaras Gruntmanes dzeja. Un tā kā iedvesmojoties no tās, ir ļoti interesanti rakties atkal klavieru duetu lielajā repertoārā un meklēt šīs sajūtas, kas ir līdzīgas šī Madaras dzejai.
Tas nebūs tas tradicionālais koncerts tajā izpratnē. Tad šobrīd tekstam ir diezgan liela loma, kas iedvesmo tālāk kā to mūziku, kuru mēs atlasījām, ko spēlēs pianisti, gan arī to, ko mēs trietā paši radīsim.
Un tad mēs pārējām tajā tavā daļā. Un beigās mums arī kaut kādu bridžu uztaisīt arī uz to, ka mēs ir vēl pabeidzam.
Pēc nāves vai nāves vai pēc nāves dzīves tēma ir diezgan smaga, un es saku par to domāt, jo, manuprāt, Amerikā mums nav tik daudz iespēju vai metožu runāt vai saprast nāvi. Mēs vienkārši gribam aizmirst, ka tas notiks. Un man tas bija grūti, jo tur ir tik daudz nāves mūsu pasaulē šobrīd. Un Un arī manā, es arī sāku domāt par manu ģimeni un cilvēki manā dzīvē, un varbūt ar mūziku mēs varam to saprast. Un, protams, domājot arī par nāvi, mums jāpadomā arī par dzīvi. Varbūt vissvarīgākā lietā mūsu izrādē ir tās, kā mēs dzīvojām šeit mūsu dzīves tagad. Un domājot par nāvi, palīdz mūs domāt par dzīvi. Un tas man ļoti interesē.
Jā, jau svētdien 29. septembrī mākslas fórumu Liepājā pašā noslēgumā šīs te pirmats skaņojums pianists Roberts Flaits, Rihards Plešānos un dzejniece Madara Gruntmane rekvijēmu pēc nāves dzīvei. Nu, kādam baiba varētu šķist, jā, mēs šeit kultūras un no studijā joprojām ar fóruma māksliniecisko vadītāju Baibu Bartkeviču un Krista Auznieku mano operas apzināšanās balsi Evija Vēberi. Iztālēm skatāmies uz šo karsto kultūras nedēļas nogala Liepājā. Un kādam varētu šis, nu, ko tik drūmi, tik daudz par to nāvi, un tas tumšās krāsas, un mono opera arī būs tāda pilnīgā tumsā un klusumā. Bet tas būs tāds piepildīts klusums.
Jā. Es domāju, katrai reizei savs. Tagad pēc 10 noietiem gadiem ir laiks apdomāt. Apstāties, ieklausīties sevī un padomāt, kā tālāk būt. Un tas ir, tā ir mūsu realitāte. Un es domāju, ka jābūt drosmīgam ieskatīties arī šajās krāsās un šajos stāvokļos.
Jā, tas prasa lielu drosmi, kā saka, pievērsties tajā ēnas pusē apzināti. Tie, kas ir, kā saka, šo melno jūdzi nostaigājuši, tie smējās, bet tie, kas vēl tur tojās, tiem varbūt ir jānāk tieši uz izrādi. Sapcīt, kāds ir tas aicinājums pirms mana operas, nu, ne tikai izslēgt mobilos telefons, bet arī to savu kalkulējošo prātu, jā.
Es domāju, ka nav tādo konkrētā uzstādījuma. Man arī liekas, ka ir labi arī no šīs telpas iziet varbūt ne super pacilātam un super, nezinu, vienkārši izklaidētam, jo tas ir tieši tas, kas mani tik ārkārtīgi iedvesmo šī gada mākslas fórumā, kad man, tā kā jūs teicat, man šķiet ļoti drosmīgi runāt arī ne tikai par to, ka, nu jā, ka vienmēr mēs gribam tikai būt tādās priecīgās frekvencijās, jo tas nav iespējams, mēs esam cilvēki un mums ir viss spektrs un manuprāt, tas nav tik tā, ka tas būtu bēdīgi un drūmi, bet tas vienkārši ir citādāk, un tad varbūt, ja tu izdeji no tās zāles un tevi ir kaut kāda liela emocija, ir vērts apdomāt, kādēļ tieši manī ir šāda emocija, kad es izgāju no šīs zāles, jo tas pašmērķis, manuprāt, arī Krista darbam, tas ir par apzināties jebkādu savu stāvokli, tas nav par to, kad tā kā izklaidēt. Vai likt tā kā tieši aizmirsties no savām, jā, citām veida sajūtām, bet tieši viņas iedaudz.
Jā, mēs jau, starp citu, ļoti labi to punktu pieminējām, mēs gribam justies labi, bet ko darīt, kad ir skumjāk, vai ne?
Jā.
Ko mēs darām ar tām sajūtām, viņas ir tikpat reāls. Baiba, šī festivāla ietvaros notiek arī Liepāja 2027 vēstnešu programmas aktualizēšana. Varbūt mūsu sarunas izskaņā, jo mums neizbēgam ir jārunā par to, kā top Liepājas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas process, kā jūs gatavojaties, un tas ir diezgan noslēgts un diezgan definēts process, tur nav tāda vieta lielai improvizācijai. Kas būs šie vēstneši?
Jā, nu tā, arī šo sestdienu mēs atklājam tādu vēstnešu programmu, kas patiesībā ir ar mērķi gan popularizēt Liepāja 27 programmu un Liepājas pilsētu, radīt piedarības sajūtu un ir uzrunāti vairāki viedokļu līderi, jomu eksperti, profesionāļi dažādās nozarēs, un tad šo sestdienu pirmo reizi mēs tiekamies kopā un strādāsim kopā visu 4 gadu garumā, kas ir līdz 28. gadam. Jā, lai veicinātu gan šo piedarību, gan paplašinātu cilvēku loku, kas ir iesaistīti gan šajā programmas veidošanā, gan mērķu sasniegšanā, un tad arī šie cilvēki kā savas jomas eksperti arī mums var dažādos veidos arī dot padomus, iesaistīt kopienas. Nu jā, tādi. Tā,
nu, diezgan augsts līmenis, jo vēstnešu patrons ir pats prezidents.
Un Latvijas Bankas vadītājs Mārtiņš Kazāks ir viens.
Vēl labāk.
viesnešiem. Tāpat arī kultūras ministri un tieslietu ministri. Jā, vārdu sakot, plaša spektra eksperti. Tātad tiks iesaistīti šajā ceļā uz Eiropas kultūras.
Kā var kļūt par vēstnesi?
Par vēstnesi varēs arī pieteikties pats, un mums būs tādā konkursa kārtība arī turpmāk. Mēs taisamies paplašināt šo programmu, un tad konkursa kārtībā arī aicināsim pieteikties. Kļūt tik vien interesanti, kuram ir savs redzējums.
Konkursa kārtībā?
Jā.
Tad dikti jāmil Liepā. Jāzina to, ko rīdzinieks nezina.
Nē, jābūt savam redzējumam, iecerējam, kā papildināt vai popularizēt Liepāju kā Eiropas kultūras galvaspilsētu.
Jā, es nedaudz ieskatījos tajās jūsu piecās līnijās, ko jūs esat novilkuši tajā saturiskajā procesā. Nu, es teiktu tā, būs ko turēt arī tiem vēstnešiem, jo, piemēram, Ardievas smagajam metālam jau skan pietiekami daudz sološu, kas, protams, raisīja man uzmanību, bet tad es sapratu, ka tas ir par konkrētas vides apdzīvošanu mākslā Liepājas metalurga teritorijas, tajā karosta, radosta. Nu, ļoti radoši esat iztālēm tam visam arī piegājuši. Nu, kā saka, iztālēm varu tikai ceļavējam pateikt visiem tiem, kas dosies uz Latvijas rietumkrastu nākamajās brīvdienās, dabūt viesnīcu un dabūt biļetes. Tagad daudz uz turien dosies. Evīla kolosāla otrā pirmizrāde, apzināšanās mono operai.
Paldies.
Un Baiba arī visiem mākslinieciskajiem tev un adjutantiem, lai izturība. Gan šajās brīvdienās, gan nākamos trīs gadus. Un sarunas izskaņā ieklausīsimies Krista Auznieka mono operā apzināšanās. Paldies jums!
Paldies! Paldies!